what you got. You don't feel pretty, but you have the world saying you are. While they're envying you, you're envying something even more bizarre.
Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε, ας αρχίσουμε από αυτό, Magazine Girl, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το τραγούδι αργότερα. Το έχουν γράψει και το ερμηνεύουν, τη μουσική την έχει κάνει η Σοφία Μαλτεζάκη, το ερμηνεύει η Νικόλη Μαλτεζάκη. Είναι δύο έτσι εξαιρετικές νέες καλλιτέχνηδες, οι οποίες είναι φοιτήτριες αυτή τη στιγμή, η μία στο Λίβερπουλ, η άλλη στη Μαδρίτη, και θα τις συναντήσουμε τηλεφωνικά, αν όλα πάνε καλά, σε λίγο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Mm-hmm. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα και για τους Έλληνες παντού, κατά βάση για τους Έλληνες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες γωνιές της γης, εκτός της ελληνικής επικράτειας, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μας ακούτε και εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι κοντά σας για περίπου μία ώρα η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Παϊσία Κραμβουσανού εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίων, όσο ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά, εκτός ότι θα γνωρίσουμε αυτές τις δύο νέες φοιτήτριες καλλιτέχνηδες από το εξωτερικό, θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι κάπως να σας μεταφέρουμε και τον παλμό της ομογένειας και να μιλήσουμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Να θυμίσω μόνο πρώτα ότι εδώ στην πατρίδα μας ακούτε πολύ εύκολα μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece. Μέσω ίντερνετ πάμε σε όλο τον κόσμο από την δική μας σελίδα www.vogue.air.gr και μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα, ertecho.gr. Μπορείτε βεβαίως να βρίσκετε και on demand τις εκπομπές και τα podcast και στις δύο σελίδες. Έχουμε και το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Δορυφορικά μέσω Hotmail, μέσω συγγνώμη Hotbird και Hellasat σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ήταν μέχρι πριν από λίγες ημέρες στην Ουρουγουάη. Και διαβάζουμε στη δική μας σελίδα, earthnews.gr και στα ομογενειακά νέα. Ήταν επίσημη επίσκεψη έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Λουίς Λακάγε Πόου. Πήγε λοιπόν στα γραφεία της ελληνικής κοινότητας στο Μοντεβιδέο, συναντήθηκε με τον Παναγιώτη Χατζηράλη που είναι ο πρόεδρος, με τον αντιπρόεδρο τον Παύλο Αυγουστή, με πολλούς ομογενείς. Επισκέφθηκε τον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου με τον Μητροπολίτη του Μπουένος Άιρες, τον Ιωσήφ, ξεναγήθηκε εκεί στους χώρους της κοινότητας. Και το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος εκεί στην Ουρουγουάη, οι περισσότεροι γνωρίζουμε από εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας τις δράσεις του πολύ σημαντικού αυτού Ιδρύματος στην Ουρουγουάη που προβάλλει ουσιαστικά τον ελληνικό πολιτισμό, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε μαθητές όχι μόνο ελληνικής καταγωγής. Μια μικρή Ελλάδα υπάρχει εκεί, στο Μοντεβιδέο, στο Ίδρυμα Τσάκος που έχει δημιουργηθεί εδώ και περίπου μισό αιώνα. Από όσο γνωρίζουμε αυτές τις ημέρες, γιατί όλα αυτά συνέβησαν έτσι μέχρι χθες, από σήμερα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη η Κατερίνα Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη Χιλή. Και εκεί μετά από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου. Θα έχουμε νεότερα και από την επίσημη επίσκεψη εκεί και τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες μέρες, όπου βεβαίως θα συναντηθεί και με την Ομογένεια, ειδικά στο Σαντιάγο. Κατά τα άλλα, το ελληνικό λύκειο του μονάχου Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή έχει πάρει την ονομασία αυτή, το ελληνικό λύκειο στο Μόναχο, γιατί ακριβώς εκεί έζησε ο μεγάλος Έλληνας μαθηματικός. Βρέθηκαν εδώ λοιπόν οι μαθητές του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου και όταν λέω εδώ αναφέρομαι στην Πάτρα και στο δεύτερο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που τελείωσε πριν από 2 μέρες στην Πάτρα. Εκπροσώπησαν το σχολείο 6 μαθητές στο συγκεκριμένο συνέδριο, παρουσίασαν 2 εργασίες και βεβαίως το θέμα τους αφορούσε τον μεγάλο Έλληνα μαθηματικό, τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, που έζησε, δίδαξε, μεγαλούργησε στο Μόναχο και όπως είπαμε και πριν, από εκεί πήρε και το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου το όνομά του. 2 εργασίες λοιπόν στα μονοπάτια της ζωής και του έργου του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και Μόναχο, πόλη σταθμός για τον κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα. Διαβάζω στην ομογενειακή εφημερίδα του Μονάχου, τον Δορυφόρο, ότι κέρδισαν τις εντυπώσεις γιατί παρουσιάστηκαν οι εργασίες μέσω ψηφιακών εφαρμογών. Είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι επικοδομητικό να γίνονται τέτοιες συνεργασίες, να έρχονται Ελληνόπουλα από το εξωτερικό εδώ στην πατρίδα μας, να συναντιούνται και με άλλους, και με άλλους μαθητές. Κατά τα άλλα, αφού έτσι πιάσαμε το κομμάτι της πολιτικής ουσιαστικά με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, να πούμε ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, βρέθηκε στο Μόντρεαλ και στη Νέα Υόρκη. Στο Μόντρεαλ συναντήθηκε με το ΔΣ της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ. Και παρακολούθησε και μία εκδήλωση στο πολύ έτσι ξεχωριστό ελληνικό σχολείο του Μόντρεαλ, το Σοκράτης Δημοσθένης. Και κοντά στους ομογενείς για το κομμάτι της επιστολικής ψήφου βρέθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος με περιοδία σε Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, ουσιαστικά Λονδίνο και Παρίσι, ο Υπουργός Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής στον νότιο τομέα Αθηνών, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για να ενημερώσει για αυτό το ζήτημα, ποιο ζήτημα της επιστολικής ψήφου. Τελειώνει η διορία την Δευτέρα που μας έρχεται, τελειώνει η διορία. Μέχρι τότε μπορεί κανείς να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τις ερχόμενες ευρωεκλογές, ώστε να μπορεί να ψηφίσει επιστολικά, μέσω της επιστολικής ψήφου. Την επόμενη Δευτέρα λίγη διορία, το θυμίζουμε και για όλους εσάς που μας ακούτε από διάφορες γωνιές του κόσμου. Λοιπόν, ένα κομμάτι ακόμα, Smelly Lucky Sock. Σίγουρα μυρίζει, σίγουρα είναι και τυχερή αυτή η κάλτσα, δεν ξέρω, θα το ακούσουμε το κομμάτι. Σοφία και Νικόλ Μαλτεζάκη και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί τους και να τις γνωρίσουμε καλύτερα.
You ready? Okay, let's go. A one, a two, a one, two, three. Once upon a time, a long, long time ago, there was a really fancy bar in a spooky neighborhood. All the sketchy underworld, the thieves, the murderers, and the insane suited up to go drink a glass of champagne. But the funny thing about that bar was its funny name. But before that, let me tell you a story so you can understand. I was owned by a real tough guy. his daughter, the apple of his eye. And one night while the music was loud, came the person she couldn't live without. He looked her in the eyes and asked her to be his. And she answered by giving him a kiss.
One, one.
By the end of the night, it was crystal clear, but he wanted proof the marriage was near. Yo, girl, give me a piece of you, he said. Something to remember you by, something for me to hold tight. It was a lucky night, and a lucky night indeed. Since our girl was wearing her own lucky thing, so she proved her loyalty by giving him her precious. She took her shoe out, wait, what? And started to walk, holding in her hand her smelly lucky sock. After the vows, days passed, but the luck didn't last. No. The guy disappeared, nowhere to be found. So she hired her guys to search around, only to find a hole in her heart. The only thing left was her own lucky sock. Now a widow, she ran to her father. The first actual suspect, since he never bothered about the so-called love of her life. Always hated the guy. The more pleased he seemed, the more crazy she got. Until just there and then, her own father was gone. Now, here's the twist. What she didn't know was that a guy was alive and had a plan on his mind. She never got a chance to realize it, those was in a couple of seconds. She was gone too, you see. She fell into his nap 10 times, hold up a nose from somewhere, and never thought about her twice. Ah, man, love can actually kill you. Now the owner of the place, he started fresh. Climbed the ladder all the way up to success. Never alone with the ghosts of the place, never leaving him to rest. Till now the place is known for its darkness, and everyone who works there is led to madness. Since there is one person always watching, pulling the strings as the clock goes tick-tock. The only thing she's missing is one song. After a bit of blood here and there, and a dude who wanted to make some dough. That's how this haunted place got called what it's called. So thanks for listening to the tale of the smelly lucky sock.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και ακούσαμε το «Smelly Lucky Sock», Νικόλ και Σοφία Μαλτεζάκη, οι δημιουργοί πίσω από αυτό το τραγούδι, και αν δεν κάνω λάθος, η Σοφία έχει γράψει τη μουσική, το ερμηνεύει η Νικόλ. Τις καλωσορίζω όμως και τις δύο στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα, κορίτσια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, χοροδία, λοιπόν. Συναντώ την Νικόλ στο Λίβερπουλ και τη Σοφία στη Μαδρίτη. Ελπίζω και εύχομαι να είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Νικόλ, αρχίζω με σένα, επειδή είσαι και η μεγαλύτερη γι' αυτό.
Ναι, εντάξει, είναι όπως είναι πάντα. Ο ήλιος δεν λείπει, αλλά εντάξει, τον βρίσκουμε.
Μάλιστα, κατάλαβα. Τουλάχιστον ναι, προσπαθείτε λίγο να τον βρίσκετε τον ήλιο, κάτι είναι και αυτό. Η Μαδρίτη, ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση, η Σοφία, όσον αφορά τον καιρό.
Ναι, είναι πολύ ηλιόλουστο. Βέβαια, τελευταία κάνει λίγο κρύο, αλλά μια χαρά. Καμία σχέση με την
πόλη. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον του καιρού, η Νικόλη θα πρέπει να ζηλεύει, έτσι, όσον αφορά. Είναι αναμενόμενο. Λοιπόν, Νικόλη, τελειώνεις τις σπουδές σου φέτος στο χορό και στο θέατρο. Τι ήταν εξ αρχής αυτό που σε προσέλκυσε στις τέχνες και ειδικά στην τέχνη του θεάτρου και στην τέχνη του χορού.
Ναι. Όσον αφορά το θέατρο, κοιτάξτε, μεγάλωσα με τη μαμά, η οποία είναι ηθοποιός και κατ' εμέ μία από τις αγαπημένες μου, αν όχι αγαπημένη μου. Οπότε, γενικά, την παιδική μου ηλικία ήταν πολύ να τη βλέπω να μαθαίνει λόγια, να βλέπω τη μαγεία της σκηνής πίσω από τη σκηνή, το οποίο και ερωτεύτηκα πάρα πολύ από πολύ μικρή. Οπότε αυτό για το θέατρο. Νομίζω ότι η μαμά ήταν ο κύριος λόγος που με έκανε να ερωτευτώ αυτή την τέχνη. Και όσον αφορά το χορό, είναι για μένα μια τέχνη που είναι παντού και δεν μπορεί να την αποφύγει κανείς. Γιατί είναι η κίνηση, είναι το σώμα, την έχουμε όλοι μέσα μας. Και για μένα ήταν από πάντα εκεί, από τα πρώτα βήματα, ας πούμε. Και δεν ξέρω, ήταν όλο πολύ πηγαίο, ήταν όλο πολύ γλυκό και δεν το πολύ σκέφτηκα.
Μάλιστα. Αντίστοιχα, κάτι αντίστοιχο συνέβη και με σένα, Σοφία, όσον αφορά τη μουσική. Πότε κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς έτσι επαγγελματικά με τη μουσική?
Δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή δεν έγινε η απόφαση το ότι θα το κάνω ή ότι θα υπάρχει ζωή μου χωρίς να το κάνω. Ήταν κάτι πολύ, πολύ φυσικό. Και ας πούμε, μουσική ξεκίνησα λόγω υπήρχε πιάνο στο σπίτι και απλά λέω και πιάνο. Τυχαία ήταν το πιάνο και τυχαία μπήκα σε αυτό, αλλά πολύ φυσικά νομίζω.
Πολύ ουσιαστικά. Και από ποια ηλικία άρχισες έτσι να πηγαίνεις πάνω από τα πλήκτρα?
Μαθήματα ξεκίνησα νομίζω νηπιαγωγείο εκεί 5-6 χρονών.
Ναι. Τα ακούσματά σου από τη μουσική σκηνή, αγαπάς έτσι πολλά είδη μουσικής?
Αγαπάω όλα τα είδη. Είμαστε πολύ χαιρές γιατί μεγαλώσαμε σε σπίτι που μουσική έπαιζε συνέχεια. Δηλαδή δεν υπάρχει η έννοια του ξυπνητηριού. Είναι απλά μουσική παίζει στο σπίτι και ξυπνάμε.
Άρα αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι?
Ναι, σίγουρα.
Ναι.
Οπότε και ακούγαμε πολλά διαφορετικά είδη και πολλούς διαφορετικούς καλλιτέχνες, από Dr. John με Sinatra, κάποια ελληνικά από πλευρά της μαμάς, Disney, δηλαδή πολλά πολλά διαφορετικά ακούσματα.
Επειδή είπες από την πλευρά της μαμάς, να πούμε ουσιαστικά ότι είστε δίγλωσσες, έτσι. Ο μπαμπάς μιλάει ελληνικά βεβαίως, είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό.
Ναι, μεγάλωσε και γεννήθηκε Αμερική.
Μάλιστα. Άρα η εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα είναι πάρα πολύ έντονη, έτσι?
Ναι, αρκετά.
Μάλιστα. Σοφία, πότε συνέθεσες πρώτη φορά? Θυμάσαι ποιο ήταν έτσι το πρώτο κομμάτι που πήγες πάνω από το πιάνο και έγραψες?
Δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο, αλλά ήταν πριν ξεκινήσω μαθήματα. Και
στην ηλικία των 4, ας πούμε, των 3, ναι.
Θυμάμαι να κάθομαι στο πιάνο της μαμάς, το οποίο έκανε παλιά μαθήματα. Εκείνη την περίοδο μέναμε με τη γιαγιά, τη μαμά της μαμάς. Οπότε απλά πήγαινα πάνω στο πιάνο και έγραφα τραγουδάκια με λόγια και τέτοια και φώναζα τη γιαγιά, η οποία απίστευτη τραγουδίστρια, έκανε χοροδία και όλα. Και απλά της έλεγα, ωραία γιαγιά, γιαγιά, έγραψε τραγούδα. Και πάντα, η πρώτη φαν, η μεγαλύτερη, πάντα απλά ερχόταν και τα τραγούδα για ό,τι και να τις έβαζε.
Ναι, έτσι γίνεται. Τουλάχιστον με τις γιαγιάδες και τα εγγόνια. Νικόλη, ήταν πιστεύεις μονόδρομος το εξωτερικό όσον αφορά στις σπουδές? Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο στο χώρο της τέχνης και στο κομμάτι της εκπαίδευσης εδώ στην πατρίδα. Βεβαίως πλέον τα πτυχία δεν μετράνε από τις δραματικές σχολές, ούτε αντίστοιχα τις σχολές χορού, είναι ένα πρόβλημα. Αλλά πιστεύεις ότι κερδίζει περισσότερες εμπειρίες κάποιος όταν σπουδάζει μακριά από τη χώρα του?
Κοιτάξτε, γενικά εγώ το συγκεκριμένο, ο κύριος λόγος που επέλεξα να φύγω ήταν επειδή ήθελα να κάνω δύο major. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή κάνω χορό και θέατρο, το οποίο δεν υπήρχε σαν επιλογή να το κάνω εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι γενικά σαν εμπειρία είναι μία που δεν θα αποχρειάζεται, αλλά είναι πολύ beneficial για ένα μαθητή. Γιατί εγώ, ας πούμε, και με την έννοια ότι έχω αρχίσει να εκτιμάω πολύ περισσότερο τη χώρα μου όταν άρχισα να μην είμαι σε αυτήν. Και ταυτόχρονα, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, εντάξει, το ότι ήμουνα έξω και άκουγα ότι αυτό που σπουδάζω εγώ αυτή τη στιγμή πίσω στη χώρα μου δεν μετράει ουσιαστικά. Εντάξει, δεν ήταν και. Δεν σου δίνει ένα συνέστημα περηφάνειας, ας πούμε, για τη χώρα σου και για αυτό που κάνεις και για όλα.
Ναι, βέβαια. Γιατί, αλλά... ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Από την άλλη, αυτό που είπες ότι όταν είσαι μακριά από τη χώρα αρχίζεις να την εκτιμάς.
Ναι.
Ουσιαστικά αυτή η εκτίμηση αποδίδεται σε ποιους τομείς περισσότερο?
Εγώ προσωπικά το βίωσα στην κουλτούρα κυρίως, ενώ ότι υπάρχει ένα gap, ένα αρκετά μεγάλο κενό. Τώρα μιλάμε για Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι.
Οπότε ναι, ναι.
Είναι το οποίο το άκουγα γενικά, ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσά μας, ας πούμε, ότι από κάπου δεν μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά προφανώς δεν το άλλο να το ακούς και να το βιώνεις. Ναι, δηλαδή αυτό που θα έλεγα ότι μου λείπει, ας πούμε, περισσότερο και όλες και ότι εκτιμώ περισσότερο από την χώρα είναι η ζεστασιά και η κυριολεκτική και η μεταφορική, δηλαδή των ανθρώπων. Είναι τελείως διαφορετικό το όλο.
Είναι γεγονός, ναι. Είναι γεγονός. Αλλά παρόλα αυτά έχεις απόλυτο δίκιο. Εάν δεν απομακρυνθείς, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις πόσο πιο ζεστοί, φιλόξενοι, ανοιχτοί άνθρωποι είμαστε οι Έλληνες, για όποιον λόγο. Πολλοί λένε παίζει ρόλο το γεγονός ότι είμαστε σε μία κατά βάση ηλιόλουστη χώρα. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα αλλάξει στο μέλλον, δεν ξέρω. Αλλά λένε ότι σημαντικό ρόλο παίζει αυτό. Δεν ξέρω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά σαφώς είναι στο DNA μας, έτσι. Όπως και το θέατρο, εγώ πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό στο DNA μας, επειδή ακριβώς έχει γεννηθεί εδώ. Φαντάζομαι ότι για σένα δεν ήταν δύσκολο να εκφράζεσαι, ειδικά στο θέατρο, στα αγγλικά, αφού πλέον έχεις εξοικειωθεί μέσω του πατέρα σου, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι, δεν υπήρχε κανένα θέμα της γλώσσας γενικά. Και ναι, ναι, στο θέατρο δηλαδή, όχι, βγήκαν όλα πολύ πηγαία. Αυτό που είχα πρόβλημα ήταν επειδή, ακριβώς όπως είπατε για το θέατρο και την Ελλάδα, εγώ αρχικά στη σχολή, στο τομέα του θεάτρου, το μόνο που ακούνε για τους Έλληνες. Δηλαδή, και έχω να πω ότι μαθαίνω περισσότερα, ότι έχω μάθει περισσότερα στη σχολή από ότι ήμουν βασικές πληροφορίες, ας πούμε, τις οποίες θα πρέπει να ξέρω σε Ελληνίδα. Ήμουν αυτή που κρυβόμουν, που λέγανε, ναι, όχι, είναι Ελληνίδα, πρέπει να ξέρει. Και με ρωτάγανε πληροφορίες.
Μάλιστα. Ναι, είναι φοβερό αυτό, πραγματικά. Πώς είναι η ζωή για μια φοιτήτρια στο Λίβερπουλ? Οι πρόβες, τα μαθήματα είναι εξαντλητικά. Συνήθως στις σχολές χορού, από όσο γνωρίζω και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά και στο εξωτερικό, είναι τα μαθήματα σε τέτοιο βαθμό που δεν προλαβαίνει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια να κάνει και πάρα πολλά. Έτσι. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι συμβαίνει το ίδιο και στο Λίβερπουλ.
Κοιτάξτε, τώρα χτυπήσατε φλέβα, γιατί εγώ συγκεκριμένα θα ήθελα να είναι πιο απαιτητικά από ό,τι είναι στη συγκεκριμένη μου σχολή. Παίζει ρόλο και το ότι κάνω δύο μαθήματα, δηλαδή ότι το πρόγραμμά μου έχει δύο major, παίρνω δύο πτυχία ουσιαστικά. Αλλά θα ήθελα να είναι, το είχα δηλαδή στο μυαλό μου, να είναι πιο απαιτητικό από ό,τι είναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, σαν φοιτήτρια στο Λίβερπουλ, δεν έχω κανένα, γενικά πέρα από αυτό, δεν θα έχω κάποιο άλλο παράπονο, γιατί είναι μια πολύ όμορφη φοιτητική πόλη, η οποία σαπορτάρει πάρα πολύ τους καλλιτέχνες της συγκεκριμένα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το οποίο είναι, ας πούμε, μια διαφορά που έχω δει με το εδώ πέρα. Ναι, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Υποστηρίζει τους καλλιτέχνες με ποιο τρόπο το Λίβερπουλ?
Με την έννοια του ότι σε βάζουν στο σωστό δωμάτιο με τους σωστούς ανθρώπους, αν αυτό βγάζει νόημα.
Ναι, βεβαίως βγάζει νόημα.
Ναι, ναι. Σε προωθούν πάρα πολύ και από μικρή ηλικία. Δεν υπάρχει αυτό το «Α, είσαι μικρός ακόμα, δεν έχεις εμπειρίες». Άμα σε δούνε ότι μπορείς και ότι θέλεις, θα σε πάρουν μέσα και θα σε βάλουν μέσα στο community αυτό.
Και θα τοποθετήσουν και σωστά, έτσι, στο ύφος και στο στυλ και με τους ανθρώπους που σου ταιριάζουν, για να μπορέσεις και εσύ να προοδεύσεις το δικό σου κομμάτι στο δικό σου τομέα. Πολύ ωραία.
Ναι, αυτό, ναι.
Μάλιστα. Σοφία, επίσης είναι μια ερώτηση για σένα, κατά πόσο η απόφαση να φύγεις στη Μαδρίτη για σπουδές πάνω στη μουσική. Γιατί επέλεξες τη Μαδρίτη, πώς και δεν έμεινες εδώ στην πατρίδα? Είναι ερωτήματα που πάντα μου αρέσει να κάνω, έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγα από την Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Mm-hmm. Ειδικά στο μουσικό κόσμο έχουμε κάποια πολύ καλά πανεπιστήμια και πολύ καλούς δασκάλους και μουσικούς. Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Απλά, ακριβώς επειδή είχαμε τη δυνατότητα να ζήσω το έξω. Mm.
Άρα να δεις τις εμπειρίες, μια άλλη κουλτούρα, έτσι.
Αυτό. Ναι. Μια άλλη, έστω και τα ακούσματα, τα διαφορετικά που θα πάρω από έναν άλλο πολιτισμό. Mm-hmm. Το οποίο το βιώνω καθημερινά. Και είναι απίστευτο, δηλαδή νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που έχω ζήσει και έχω πάρει τις κουλτούρες που έχω πάρει.
Άρα, στο κομμάτι ειδικά των τεχνών, θα προτείνατε και οι δύο σε κάποιον που μας ακούει από εδώ, από την πατρίδα, να δοκίμαζε, έτσι, και μόνο για τις εμπειρίες του να σπουδάσει έστω και για λίγο στο εξωτερικό.
Mm. Ναι.
Ναι. Είναι πιστεύω, ειδικά στις τέχνες, μιλάς, είναι άμεσο form of expression να βγάλεις τις εμπειρίες σου και τα ακούσματά σου. Και όσο περισσότερα έχεις, τόσο περισσότερα παράθυρα ανοίγουν μέσα, ας πούμε, τα οποία μεταβγαίνουν και στην τέχνη και σε ό,τι θα κάνεις. Mm-hmm. Οπότε ναι, εννοείται.
Σαφώς τώρα μιλάμε για φοιτητική ζωή, αλλά κάποια στιγμή οι σπουδές τελειώνουν. Μέσα στο μυαλό σας παίζει το «θα παραμείνω Μαδρίτη» ή «θα παραμείνω στο Λίβερπουλ» ή σε ένα μεγάλο ποσοστό υπάρχει μέσα στο μυαλό σας η επιστροφή στην Αθήνα. Νικόλ.
Ναι. Εγώ γενικά, έτσι όπως έχω στο μυαλό μου, θα ήθελα πολύ να ζήσω και σε άλλα μέρη. Mm-hmm. Ό,τι και αν είναι αυτό που θα κάνω σε αυτά τα άλλα μέρη και όποια άλλα μέρη και αν είναι. Αλλά το bigger picture, ας πούμε, είναι το ότι θα καταλήξω, θα γυρίσω πίσω Ελλάδα. Όταν είναι να κάτσω κάπου, είναι να γυρίσω εδώ, γιατί εδώ είναι το σπίτι.
Άρα να κάνουμε όσο μπορούμε ένα tour, μία περιοδία, να πάρουμε και από αλλού εικόνες και εμπειρίες και μετά επιστροφή, μάλιστα.
Ναι, αντίστοιχα και εγώ. Είναι ακριβώς το ίδιο, βασικά.
Ακριβώς το ίδιο, έτσι. Mm. Έχετε σαφώς κοινά στοιχεία, έχετε μεγαλώσει στο ίδιο σπίτι και ας βρίσκεται η μία τώρα στο Λίβερπουλ και η άλλη στη Μαδρίτη. Υπάρχουν αυτά τα κοινά στοιχεία, τα οποία βεβαίως βγαίνουν και σε αυτά που κάνετε μαζί. Υπάρχει λοιπόν το Maltesaki Sisters, μπορούμε να μπούμε στο YouTube και να δούμε και να ακούσουμε τα κομμάτια που και εγώ τώρα έπαιξα κάποια. Αλλά θέλω να ρωτήσω έτσι πώς γεννήθηκε το πρώτο που είναι το Magazine Girl, που είναι και το πρώτο που ακούσαμε στην εκπομπή. Και από ό,τι έχω καταλάβει, η Νικόλ γράφει τους στίχους και ερμηνεύει, η Σοφία συνθέτει τη μουσική, έτσι είναι. Πες μας λοιπόν, όποια θέλει και από τις δύο, αλλά Νικόλ, πες μας πώς δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι.
Ναι, βασικά ήταν η συνειδητοποίηση του ότι ίσως μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Γιατί γενικά δουλεύουμε μαζί, ενώ έχουμε πει ότι θέλουμε να συνεργαστούμε σε πολλά πράγματα, αλλά ήταν η συνειδητοποίηση του ότι εμένα μου αρέσει να γράφω, και τη Σοφία της αρέσει να συνθέτει. Οπότε είπαμε τι θα γίνει αν το βάλουμε μαζί.
Ναι.
Και κάπως βγήκε αυτό το πρώτο, το οποίο είναι, εντάξει, είναι για ένα πολύ τωρινό και ταυτόχρονα διαχρονικό θέμα, πιστεύουμε, το οποίο είναι το image τη συγκεκριμένη περίπτωση της γυναίκας, το οποίο αλλάζει ανά τις δεκαετίες, αλλά ταυτόχρονα είναι προωθεί το ίδιο πράγμα. Και είναι αυτή η τέλεια εικόνα, εισαγωγικά, την οποία για κάποιο λόγο πάντα θέλουμε να κατακτήσουμε χωρίς να είναι ουσιαστικό. Η μόδα αλλάζει. Θέλαμε να παίξουμε με την ιδέα ότι η μόδα αλλάζει, αλλά ό,τι έχετε από πίσω και ό,τι κάνει target η μόδα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Ναι. Και κάπως έτσι βγήκε, αυτό θέλαμε να πούμε.
Ουσιαστικά δηλαδή τα χρόνια περνούν, αλλά τίποτα δεν αλλάζει όσον αφορά στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή η γυναίκα πάντα με κάποιον τρόπο θέλει να είναι ωραία, να ακολουθεί τη μόδα και όλο αυτό. Κάπως έτσι γεννήθηκε δηλαδή αυτό το τραγούδι. Είναι λίγο σαν να υποδεικνύεται κάτι που θα έπρεπε ίσως να αλλάξει. ή πιστεύετε, πιστεύει η Σοφία μου, ότι υπάρχει μια γενιά σαν τη δική σου, μια γενιά κοριτσιών 19 χρονών, 20 χρονών, που σιγά σιγά αλλάζει αυτή η νοοτροπία. Εγώ βλέπω κορίτσια δίπλα μου σε αυτές τις ηλικίες που δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η εμφάνιση και αυτή είναι και η ομορφιά τους, νομίζω.
Ναι, σίγουρα θεωρώ ότι με τα χρόνια έχει αρχίσει αυτό και αλλάζει προς το καλύτερο και τα στερεότυπα έχουν αρχίσει και φεύγουν,
ναι,
σε πολλούς τομείς. Απλά η σκέψη θεωρώ υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει ακόμα.
Και μέσω των social media κυρίως.
Ναι.
Γιατί τώρα υπάρχει και αυτός ο τομέας.
Υπάρχει σαφώς, ναι. Μας φέρνει πιο κοντά από τη μια, από την άλλη. Έτσι δείχνει διάφορα. Και αυτό ίσως που είπα, το γεγονός ότι βλέπουμε κορίτσια που δεν εστιάζουν τόσο πολύ στην εξωτερική εμφάνιση, πολλές φορές είναι αυτό το ατιμέλητα επιμελημένο. Εστιάζω μεν, αλλά δείχνω ότι δεν εστιάζω. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Οπότε μπερδευόμαστε. Και το smelly lucky shock, αυτή η κάλτσα η περίφημη.
Αυτό ήταν... Αυτό βγήκε από μια... Ήταν εμπνευσμένο από μια ιστορία μιας βραδιάς, τέλος πάντων. Και είπαμε να το κάνουμε stretch λίγο. Και να φτιάξουμε αυτό, μια απλά fun ιστορία και να πάει με το βίντεο αυτό άμεσα.
Ναι, βέβαια, αν δει κανείς το βίντεο κλιπ, τα βίντεο κλιπ είναι απολαυστικά, πρέπει να ομολογήσω. Είναι πολύ, πολύ έτσι, ναι, είναι πολύ νεανικά, πολύ φρέσκα, πολύ ένα καινούριο ύφος αποπνέουν, ένα πολύ φρέσκο αέρα και είναι απολαυστικά τα βίντεο κλιπ. Κάποιος λοιπόν θα πρέπει το συγκεκριμένο να δει και το βίντεο κλιπ για να έχει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα. Αλλά βλέπω γενικά ότι μπαίνετε σε μία διαδικασία να ασχολείστε και με άλλες τέχνες. Δηλαδή, σήμερα ψάχνοντας ουσιαστικά κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακάλυψα ότι υπάρχουν και σαγιονάρες που έχετε βγάλει και κάλτσες που έχετε βγάλει με το smelly lucky shock. Εγώ ενθουσιάστηκα. Ποιες άλλες τέχνες έτσι σας κερδίζουν, Νικόλ?
Είναι όλες. Δηλαδή, είναι αυτό που μας ρωτάνε πολύ, νομίζω, το ότι ωραία, ναι, αλλά τι από όλα θα κάνετε. Και η απάντηση είναι πάντα ίδια, είναι όλα.
Είναι όλα,
και αυτά που δεν έχετε σκεφτεί, ναι, θα βγουν στην πορεία.
Ότι ναι, ναι, είναι πράγματα δηλαδή που ιδέες που πέφτουν στο τραπέζι, πράγματα που σας εμπνέουν και αρχίζετε.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Μάλιστα, πολύ ωραίο είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο βεβαίως και το δέσιμό σας. Να πάμε και στο Words in Order, ένα βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άπαρσης. Είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος. Το έγραψε η Νικόλ Μαλτεζάκη. Η εικονογράφηση αυτή τη φορά, εδώ δεν έχουμε μουσική, από τη Σοφία Μαλτεζάκη. Τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο, Νικόλ, πώς γεννήθηκε?
Ναι, αυτό το βιβλίο γεννήθηκε, όπως και τα περισσότερα πράγματα που έχουν γεννηθεί από μένα γενικά, με αφορμή τη Σοφία, γιατί πέρσι τα Χριστούγεννα συζητάγαμε για την ποίηση, γιατί εγώ από πάντα μ' άρεσε, με κέρδιζε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και η Σοφία δεν είχε μπει σε αυτόν τον κόσμο ακόμα. Και συζητάγαμε και έλεγε ότι πιστεύει ότι θα της αρέσει η ποίηση που έχει να κάνει με εικόνες. Και μέσα σε αυτό εγώ σκέφτηκα, επειδή μ' άρεσε να γράφω, ότι ωραία, για δώρο Χριστουγέννων, ας πούμε, θα ψάξω να βρω κάποιες εικόνες γύρω μου, να τις γράψω σε ένα χαρτί και να τις δώσω. Οπότε αυτό έγινε. Mm-hmm. Τις άρεσαν, ελπίζω. και μετά από αυτό συνειδητοποίησα ότι μ' άρεσε και εμένα αυτά που έβλεπα. Και έβαλα και έκανα ad και άλλα, γιατί συνέχεια γράφω, αλλά δεν έχει κάποια θεματολογία. Και συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται ίσως να έχει, εξού και ο τίτλος Word in Order, είναι απλά λέξη σε σειρά. Mm-hmm. Και μου άρεσε πολύ η ελευθερία που έδωσα στον εαυτό μου κάνοντάς το αυτό, γιατί απλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα, είναι αυτό. Mm-hmm. Και αν κάποιος θέλει να βρει θέμα μέσα σε αυτό, είναι, εννοείται, more than welcome, αλλά είναι ουσιαστικά αυτό. Ναι.
Ναι, αυτή είναι και η ομορφιά του, του συγκεκριμένου. Mm. Και τώρα τελευταία έχω αρχίσει και βλέπω ότι υπάρχει μία τάση για στον κόσμο της λογοτεχνίας, για βιβλία που πραγματικά δεν μπορείς να πεις αυτό είναι ποίηση, αυτό είναι πεζογραφία, αυτό είναι διήγημα, αυτό είναι μυθιστόρημα. Είναι σκέψεις, είναι σκέψεις έτσι ανάκατες με φωτογραφίες, με εικόνες, με, τα οποία όμως πραγματικά σε γεμίζουν συναισθήματα. Σοφία, ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν γενικότερα? Και στη, εκτός από αυτό που αναφέραμε ήδη, που βγήκε και το τραγούδι το Magazine Girl, ποια είναι τα θέματα που απασχολούν εσάς τις δύο, αλλά και νέες κοπέλες σήμερα? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία σας απασχολούν τα έχετε συζητήσει και με το δικό σας κύκλο και απασχολούν προφανώς τη νεολαία γενικά.
Νομίζω γενικά η πραγματικότητα και η ομορφιά που υπάρχει σε αυτήν. Γιατί είμαστε αρκετά τυχερές που βλέπουμε την, είμαστε ικανές να δούμε την ομορφιά γύρω μας. Mm. Οπότε η ιδέα του να προσπαθήσουμε να τη δείξουμε και σε άλλους αυτό, να τη δείξουμε και σε άλλους, είναι η πιο κυρίαρχη ιδέα στο μυαλό μας. Οπότε και να το κάνουμε αυτό μέσα από την τέχνη μας, εννοείται και με τον τρόπο που το νιώθουμε. Οπότε αυτό νομίζω η καθημερινότητα γενικότερα. Η καθημερινότητα και η ομορφιά που αυτή έχει και μέσα από τις δυσκολίες εννοείται και τα ζητήματα
να
που αντιμετωπίζουμε.
Νικόλη, τα σχέδιά σας για το μέλλον?
Τα πάντα. Απλά, απλά stay tuned θα πω.
Εντάξει. Οπότε το stay tuned είναι βασικά το YouTube. Εκεί δηλαδή εμείς κοιτάμε τι κάνουν οι αδερφές Μαλτεζάκη. Υπάρχουν και στα social media και αλλού που μπορούμε να δούμε πράγματα.
Α, ναι. Βασικά να το πούμε αυτό γιατί πρέπει να αναφερθεί. Ότι τώρα βγήκε η πρώτη σελίδα στο Instagram η οποία είναι με το όνομα Tsikos Productions. Το οποίο είναι το production company, εισαγωγικά του, που είναι δικό μας. Ενώ ό,τι βγαίνει από εμάς τις δύο βγαίνει κάτω από το όνομα Tsikos Productions. Εκεί έχουν βγει και τα δύο βιβλία και τα τραγούδια και τα ρούχα και όλα. Γιατί Tsiko ήταν το nickname του παππού, του παππού μας. Οπότε ό,τι βγαίνει το είναι τελείως dedicated σε αυτό και σε
είναι αφιερωμένο εκεί. Μάλιστα. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να αποχωρίζεστε η μία την άλλη? Δηλαδή τώρα εγώ σας συνέδεσα τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά, αλλά είπαμε η μία βρίσκεται στο Λίβερπουλ, η άλλη στη Μαδρίτη. Αυτός ο αποχωρισμός είναι δύσκολος ή τελικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα βίντεο μπορείτε να είστε εντός εισαγωγικών μαζί συνεχώς και να συνεχίσετε να εμπνέεστε η μία από την άλλη? Σοφία?
Νικόλα.
Είναι γενικά, εντάξει, ήταν δύσκολο ειδικά στην αρχή, θα πω. Αλλά θα πω ότι, γιατί είμαστε γενικά πολύ, είμαστε πολύ κοντά. Αλλά ήταν δύσκολο όπως το περιμέναμε. Αλλά νομίζω ότι βγήκανε στην επιφάνεια διαφορετικοί τρόποι με εμάς να επικοινωνούμε και να δημιουργούμε ταυτόχρονα.
Ναι.
Το οποίο εν τέλει απλά μόνο, πώς το λένε, μόνο beneficial είναι.
Ναι. Σοφία, το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το Lying on Water, τι είναι ακριβώς?
Είναι από το άλμπουμ που έβγαλα πριν τρία χρόνια. Όλο το άλμπουμ λέγεται Pictures και ουσιαστικά κάθε κομμάτι περιγράφει μέσω της μουσικής μια διαφορετική εικόνα που είχα στο μυαλό μου.
Εδώ λέγεται μια εικόνα δηλαδή η οποία μπορεί κάποιος να ξαπλώσει στο νερό. Είναι πολύ ωραίο σαν
ναι,
έκφραση.
Ναι, το συγκεκριμένο αυτό ήταν επειδή οι γονείς μας είναι χειμερινοί κολυμβητές. Οπότε κάθε μέρα, κάθε πρωί απλά πηγαίνουν στη παραλία. Και θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, ήταν η πρώτη χρονιά που η Νικόλ είχε φύγει για σπουδές. Και πήγαινα κάθε πρωί μαζί τους, απλά δεν έμπαινα, απλά καθόμουν και τους κοίταζα. Και συνέχεια η μαμά περιγράφει το συνέστημα που νιώθω όταν μπαίνεις στη θάλασσα και το να ξαπλώνεις στο νερό και αφήνεσαι και η μαγεία αυτού.
Ναι.
Και έγραψα αυτό το κομμάτι με αυτή τη σκέψη.
Μάλιστα. Προσπαθώ και εγώ όταν βρίσκω ευκαιρία να βουτάω στο νερό. Δεν είμαι χειμερινή κολυμβήτρια με την έννοια το κάνω συχνά. Όποτε γίνει το κάνω, δηλαδή και Γενάρης μήνας να είναι, αν βρεθώ και οι προϋποθέσεις το επιτρέψουν, θα τη ρίξω τη βουτιά και σε συμβουλεύω την επόμενη φορά να τη ρίξεις και εσύ τη βουτιά, Σοφία. Ελπίζω να ανταμώσετε πολύ σύντομα εδώ στην Αθήνα ή στη Μαδρίτη, στο Λίβερπουλ, όπου, και εμείς θα μείνουμε συνδεδεμένοι, θα μαθαίνουμε τα νέα σας. Έτσι, θα μαθαίνουμε τα νέα σας. Καλή συνέχεια σε όλα, κορίτσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Lying on water, λοιπόν. Πώς νιώθει κανείς όταν μπαίνει στο νερό, ακόμη και το χειμώνα. Μία σύνθεση της Σοφίας Μαλτεζάκη. Θα την ακούσουμε τώρα. Ναι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Φώτη που μας ακούει από την Ρεμβέργη. Τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.
Spend years watching them, growing up wanting to be them. That picture perfect fairy tale that seems too corny unless you're part of it. And you're wondering how's that even possible, 'cause life's no fairy tale, isn't it though? The problem is everyone is waiting for their fairy tale to come true. Instead of working on it, they said. So when you find someone who makes the climb as pleasant as the view, someone who helps you find more of you, don't be afraid to fight for what you want, for your unrealistic love. Because look at us, and if you look closely, you'll realize we had the screaming, the fighting, the crying like everyone else, but we didn't give up like everyone else. We've spent years watching them, looking back to the shared footprints they've left behind, and people tell you to fight for the material things rather than your touch of destiny. Go grab the one who divides your life into a before and an after. Go fight for your happily ever after. So when you find someone who makes the climb as pleasant